ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚቲ ዓዛቢ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ዝሓለፈ ሰኒ ዕለት 22 ግንቦት 2017 ዓ.ም ዓለም ለኻዊ ማሕታን ሓደ ውሑስን ስርዑን ሕጋውን ፍልሰት ስደተኛታት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኒውዮርክ ኣብቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዋና ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ተረኺቦም ዘረባ ከም ዘስምዑ ልኡ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሜድዮ ሎሞናኮ ካብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፁዕ ኣቡነ ኣውዛ ቅድም ቀዳድም ኣብቲ ተቐባልነት ዘለዎ መደብን ከይድን ልምዓትን ከም ዘተኮሩን ቀጺሎም እውን ኣብ ቅድሚ ስደተኛታት ዝረአዩ ኣግባባት ክልወጡን ካብ ፍርሕን ዘይምግዳእስን ናብ ናይ ተራኽቦ ባህሊ ምስግጋር ዘለዎ ኣድላይነት ብሰፊሕ ከም ዝተንተኑ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣስዒቦም ዓለም ለኻዊ ማሕታ ንሓደ ውሕስን ስርዑን ሕጋውን ፍልሰት ስደተኛታት ሓንቲ ሃገር ዘለዋ ዕቑር ሃብትን ደረጃ ምዕባለን ንሓላፍነትን ንምዕሩይ ምምቕራሕ ሃብቲ ሃገር ግምት ዝህብ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ቀጻሊ ኮይኑ ዘሎ ቅልውላው ኢኮኖሚ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ህፁፅ መልሲ ዘድልዮ ማሕበራዊ ክስተት ሃገራት ብንፅል ብቑዕ መልሲ ክህባሉ ዘይከኣል ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። እቲ ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝረአይ ደርቅን ዋሕዲ ዝናምን ናብ ፅንኩር ኩነት ይዳረገ ከምኡ እውን እዚ ኩነት እዚ ነቲ ዝኽስቶ ምዝብልናን ስደትን ዝመዓራረይ ብቑዕ ቀረብ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ ድላይ ውሑስ ንምግባር ዓብዪ ብድሆ ኮይኑ ይረአይ ኣሎ። ኣብዚ ኩነት እዚ ዓለም ሓቁፍ ምትሕብባር ኣገዳሲ ምዃኑ ተስተውዕል። ከምቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ብሉፅ ዓለም ንምህናፅ ናይ ሃገራት ብሓባር ምዕያይ ከም ቅድመ ኩነት የቕርብ። ምእንቲ እዚ ንሓድሕድ ምትሕግጋዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ዝተጠልበ ጉባኤ እዚ ይብሉ ብፁዕ ኣቡነ ኣውዛ ንናይ ዝተሳነየን ዝተወሃሃደን ናይ ምዕባለ ፖለቲካ ምውፋር ሃብቲ ገንዘብን ዘለዎ ኣገዳስነት ዘረጋግፅ እዩ ከም ዝበሉ ሎሞናኮ ሓቢሮም። ብፁዕ ኣቡነ ኣውዛ ካልኣይ ክፋል መልእኽቶም ኣብ መንጎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ስደትን ዘሎ ምትእስሳር ኣመርኪዞም እንከቕርቡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብቲ ሰላምን ኢኮኖምያን ውሕስነት መለለይኡ ኣብ ዝኾነ ሃገር ናይ ምንባር መሰል ኣለዉ። ስለዚ ዜጋታት ንስደት ዝዳርጎም ምኽንያት የብሎምን፣ እቲ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ምትራፍ መሰሎም እዩ። ሰባት ካብ ሃገሮም ወፃኢ ንኽስደዱ ዘብቅዖም ክብሮም ዝሕለወሉ ኩነት ውሑስ ክኾነሎም ግድን ክኸውን ኣለዎ። ስደት ብግቡእ ገጢምካ ብቑዕ መልሲ ምሃብ ግድን እዩ። ብኻልእ መዳይ ኣብ ሃገርካ ምንባር ካብ ምስዳድ ሓለፋ ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ምስዳድ ወለንተይናውን ስሩዑን ሕጋውን እዩ ዝኸውን። እዚ ከምዚ ዓይነት ስደት ድማ ብቐሊሉ ከተመሓደሮ ዝከኣል ይኸውን። ኣብ ሃገርካ ናይ ምንባር መሰል ብግቡእ ውሑስ ምስ ዝኸውን ካብ ሃገርካ ምስዳድ ምርጫኻ እምበር ግዴታዊ ውሳኔ ኣይከውንን። ሰላም ጥራሕ እዩ ተቐባልነት ዘለዎ ፍልሰት ውሑስ ዝገብር። ብዙሓት ዜጋታት በቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ስእነት ሰላምን ግጭትን ዓመፅን ተገዲዶም ይስደዱ። ኣብ ዝስደዱለን ሃገራት ካልእ ፀገም እውን ከጋጥሞም ዝከኣል እዩ። ኣድልዎን ኣፈላላይ ብዘርኢ ብሃይማኖትን ከምኡ እውን ዘይብቑዕ ፖለቲካዊ ምሕደራ ስደተይና ከጋጥም ይኽእል። ስለዚ እዚ ኩሉ ፀገም ንምፍታሕ ዓመፅን ውግእን ደው ምባል እዩ። ሰላም ምርግጋፅ ቀንድን መሰረታውን ዓላማ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ክኸውን ኣለዎ። ሰብኣዊ መሰረታውያን ጠለባት ውሑስ ምግባር የድሊ። ስለዚ ሰላምን መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ድላይ ወይ ድማ መሰረታዊ ሰብኣውያን ጠለባት ውሑስ ምግባር የድሊ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣፍሊጦም።